Ljóðaljóðin, sjöundi kafli. Snúðu þér, Súlamít. Snúðu þér svo að við getum hort á þig. Hví viljið þér sjá Súlamít snúa sér í herbúðadansinum? Hve léttstíg ertu í ilskonum, höfðingja dóttir? Ávu lærin eru sem skartgripir, handaverk listasmiðs, skaut þitt kringlótt skál. Ekki skal það skorta vínblönduna, kviðurinn sem kveitibingur og liljur allt um kring. Brjóst þín eins og tveir hindarkálfar, dádýrs tvíburar, hálstinn sem fílabeinsturð, augun eins og tjarnirnar hjá Hespon við hlið Bat Rabím, nef þitt eins og Líbanonsturnin sem snýr að Damaskus, höfuð þitt sem Karmelfjall og hárið purpuri. Konung má fanga í lokkunum. Fögur ertu, yndisleg ertu, vina mín, dóttir listisemdana. Vöxtur þinn er eins og pálmatré, brjóst þín sem klasarnir. Ég segi, þetta pálmatré klíf ég og gríp í greinarnar. Megi brjóst þín líkjast vínberjaklausum, andardráttur þinn epla ilmi, gómur þinn sætu víni, nýju víni, rennandi sofandi varir. Elskugi minn er minn og mig eina þráir hann. Komdu, vinur minn, komum út á víðan vang, eyðum nóttinni undir hennakjarinu, förum snemma upp í vínagrurnar, sjáum hvort vínviðurinn blómstrar, hvort blóm hans hafa opnast, hvort granatviðurinn stendur í blóma. Þar gef ég þér ást mína. Ástar eplin anga, dýrindis ávextir við dyr okkar, nýtíndir og geymdir ástin mín, þá hef ég varðveitt handa þér.